българското национално Дарик радио.
Часът е 18, аз съм Стефан Кунчев.
Новините на Дарик радио.
Атомстройекспорт е извършил успешно контролирано сглобяване на корпуса на реактора за първия блок на АЕЦ Козлодуй, съобщават от пресцентъра на руската компания, която е част от държавната корпорация Росатом. Контролно е сглобен корпуса на реактора ВВР-1000 за първи енергоблок на АЕЦ Белене, който е изработен по поръчка на главния подизпълнител на проекта Атомстройекспорт. Това е един от заключителните етапи преди реактора да бъде готов за транспортиране. Цялата технологична операция е наблюдавана от представителите на българската НЕК. Първият реактор за АЕЦ Белене ще бъде готов за транспортиране в средата на април. Също така са напълно готови за приемане и два парогенератора за АЕЦ Белене, посочват още от Атомстройекспорт. В съобщението се подчертава, че с това Росатом изпълнява всички поети ангажименти за изграждането на втората атомна централа в страната ни. Проектът на Атомстройекспорт е един от най-съвременните за атомна централа и се отнася към поколението 3+. Проектът отговаря на всички изисквания на възложителя и на международните норми и препоръки на Международната агенция за атомна енергия, заявяват още от Атомстройекспорт. Във връзка с това в седмицата на Дарик, вицепремиерът Цветан Цветанов потвърди, че реакторът е готов, но в момента се обсъждал вариант той да стане седми в АЕЦ Козлодуй. Цветанов подчерта, че АЕЦ Белене няма да се прави като българо-руски проект.
В момента има един реактор, който е поръчен, който вече е готов. Държавата е платила в онзи период определена сума авансово и в момента ние трябва да заробим близо 2 милиарда, да ги зачерпнем и да се откажем от всичко това, което всъщност ние ще правим. Белене няма да се прави като българо-руски проект. В момента този реактор евентуално се обсъжда варианта да бъде изграден като седми реактор в АЕЦ Козлодуй, но пак няма да бъде българо-руски проект. Търсим възможности и за други водещи европейски или световни енергийни компании, които да участват в този проект, за да може ние да вървим към това, което всъщност всеки говори през последните
години. Тоест няма да се правят и двете неща, да се закара в седми блок в Козлодуй и да се направи референдум, дали да се прави Белене.
Господин Вълчев, при положение, че вие ме питате тези неща, и не сте получили тези отговори от Трайчо Трайков. Да. Означава, че всъщност...
Три години
реално,
и последния път, като го питах, му казах, че според мен вашата, т.е. края на март,
за
ще
това,
кажете ли без обвързане решение.
Тези решения. Разбира се, че тогава, когато имаме яснота по всички тези совалки, които са направени, всички тези допълнителни срещи, които и премиера е провел, това, което сме направили като комуникация и с Европейската комисия, и с нашите водещи европейски държави в ядрената енергетика, разбира се, че ще има отговор, но той трябва да бъде само и единствено воден от интереса на държавата.
По темата с оставките на министри от вчера, Цветанов обясни, че оставката на Трайчо Трайков е заради лични мотиви. По думите му и пред премиера Борисов Трайков е казал, че причините да напусне поста са от личен характер. Чуйте какво още коментира Цветанов пред Кирил Вълчев.
Да изясним фактологията, понеже настана една галимация. Кога подаде оставка Трайчо Трайков?
В деня, в който се прибрахме от Катар, беше дадена оставката пред премиера и това, което се развива вчерашния ден, смятам, че се дадоха отговори на всички
въпроси. Той твърди
въпроси.
Друго. Той твърди, че вие сте отишъл и сте му казал, че му искате оставката.
Не, просто трябваше да взема на хартиен носител оставката, която трябваше да бъде написана от него, защото това беше договорено в...
Тоест, той ви е даден на хартиен носител още в четвъртък вечер.
Не, на хартиен носител не ми е даден в четвъртък вечер, а само имаше с устната договорка, че си е дал оставката и ще даде сутринта в вчерашния ден.
Понеже и вие пръв формулирахте, че си я подава заради лични мотиви.
Да, това каза и пред премиера, че си подава оставката във връзка с лични мотиви.
Да приключим с въпроса за оставката на Трайков. Каква е точно неговата отговорност за Катар? Той ли отговаряше за програмата в колко часа да започне бизнес форума и да не са се наспали катарските бизнесмени, от които никой един не отишъл на форума? Той ли отговаряше да се изпратят поканите, тъй като има и друга теза, че отговорността е на външно
министерство? Мога ли нещо да ви попитам? Когато има организиран икономически форум и когато министърът на икономиката е там, с представителите от българския бизнес, това са 100 и няколко фирми. Къде трябва да бъде според вас министърът на икономиката?
Той къде беше? Къде той го е открил. Не, ето, на английски език го
къде,
открил.
И къде трябва да бъде? Това е форум, който всъщност е в интерес на българската икономика. Къде трябва да бъде министъра на икономиката, според вас?
Не, няма такова голямо значение. Само да отговорите на въпроса, тогава, според вас, кой е отговорен за това, че никой не е отишъл в 10 часа от катарците? Трайчо Трайков ли е отговорен? Понеже това е въпрос, който се задава, дали правилно му се вменява тая вина.
Един бизнес форум, според вас, кой трябва да има отговорност?
Аз това ви питам. Наистина не знам кой организира бизнес форума.
Министърът на икономиката.
В отговор Трайчо Трайков заяви, че е подал оставка в петък на обяд, без да посочва мотиви в нея. Тъй като инициативата е на министър-председателя, той трябва да посочи мотивите, добави Трайков в интервю пред BTV.
Та когато каснахме, министър Цветанов ми извика и ми каза, че има политическо решение да ми бъде поискана оставката и да я подам. Аз казах, че разбира се, що министър-председателя я поиска, това ще го направя незабавно, но е факт, че с премиера тогава не разговаряхме. Разговаряхме в последствие, той ми каза, че на него му е било пресъздадено по такъв начин случилото се около бизнес форума, че
в Катар.
Отговорността е цяло моя да.
По въпроса за нулеви интерес към българския бизнес форум в Катар, Трайков обясни, че бил скептичен по въпрос още при организирането му. Идеята за форума в Доха била на Министерството на външните работи, като лично министър Николай Младенов пе отговорност за организацията и дори отказал помощ от Министерството на Трайков. Бившият вече министър на икономиката увери пред BTV, че в Катар всички от българската делегация, а не само той, били на плаж.
Когато на форума се видя кой присъства и какво е положението, аз веднага писах на Николай Младенов. Моники, нещата не са добре, програма там трябваше да присъства и министър-председателя. Значи аз, за разлика от всички останали, имам 120 свидетели къде съм бил по време на форума. И държа да подчертая, че аз като министър и моя екип от министерството сме организирали десетки форуми в чужбина, на които съм присъствал и никога до сега не сме имали такъв провал. На плаж ходиха всички без изключение. Айде, ако има изключения, не се извинявам предварително, но всички ходеха на плажа. В това не виждам нищо лошо. Не ми е минало през ум да се оплача на премиера, че някой не си е свършил работата. Впоследствие вече, сега, когато виждам и вчерашните изявления на външния министър пред медиите и по телевизията, разбирам, че не съм го направил аз, но го е направил той.
Измия си ръцете с вас,
и от това съм изключително разочарован. Бях абсолютно шокиран, когато го видях да казва, че всъщност Министерството на икономиката не си е свършило работата. Бях абсолютно шокиран.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
ГЕРБ не управлява. От това, което се вижда през последните няколко месеца, ГЕРБ е на дрейф и се люшка в морето, заяви Меглена Кунева в седмицата на Дарик. Какво се случва в здравеопазването, земеделието, образованието, публичната администрация, с парите на държавата, какви са плановете за спасение на държавата, попита тя. Според Кунева, вече трябва да се говори за спасение, икономическо и вероятно финансово на държавата. Смятам, че има политически картел в България, каза още Кунева. Според нея, появилите се в медии подозрения при смяната на министър Трайков са достатъчно сериозни.
За мен политиката не е сделка, и то във всеки случай не в името на властта. А само и единствено в името на ефективността, на резултатността и без да се отместиш от това, което хората очакват от тебе. Тоест ти да продължиш да ги представляваш. Аз съм изразявала няколко пъти публично симпатията си към поведението на министър Трайков. Все още не мога да разбера защо е направена неговата смяна. Подозренията, които се ширят в медиите, са достатъчно сериозни. Споменава се Лукойл и Белене. Ако това е така, това означава, че той никога не се е ползвал с подкрепата на министър-председателя. И изобщо аз не разбирам как така, когато министрите не са дискутирани и посочвани от парламентарната група и от изпълнителното бюро, тази нова и много интересна фигура, която се предлага, после пък са оставките им се приемат от тях. За мен като гражданин не е все едно да знам защо някой е назначен и защо някой е уволнен. И защо се избира тази формула, човек без задача. Ето, каква беше задачата на господин Константинов? Да намали цените на лекарствата? Ами тогава защо не тръгна господин премиерът с него да ги намалява? Така както тръгна с господин Найденов, за да намалява цените на хранителните продукти.
Ако искам да участвам в изборите, начинът по който може да се случи е чрез партия. Дали ще поискам да участвам, зависи от това какви хора с какви идеи искат да бъдат представени от мен, дали можем да направим екип заедно и какви са принципите и целите на една такава политическа партия, заяви Меглена Кунева в седмицата на Дарик. Още по темата с оставките, отстраняването на двама министри и опит на премиера Бойко Борисов да прехвърли към тях вината за неуспехите в собственото си управление. Това каза Слави Бинев в седмицата на Дарик. Случилото се в Катар е огромен протоколен гаф, смята евродепутатът, който също готви свой политически проект.
Пълен протоколен гаф, който между другото отгорешко трябва да бъде пришит на външния министър, а не толкова на всички останали и така нататък, защото този човек отговаря за протокола. А най-големият проблем, пак казах, те са следствието на този проблем. Проблема идва отгоре. Рибата мирише от към главата. Колкото и да се опитва да прехвърля всички проблеми и само да поема наградите, рязането на ленчиките или каквото било друго, това не може да спаси от това хората наистина да разберат, че всъщност става дума за едно некадърно управление.
Трябва ли България да вземе парите от Сребърния фонд, за да върне дълговете си?
Недопустимо.
Да
недопустимо. Нещо? Недопустимо. Ще ти кажа защо. Първо, защото това правителство не може да инвестира правилно. То може само да взима парите, да ограбва парите, защото и това го доказа. Значи, глупове въобще да се помисли, че то може да се справи по този начин. Аз мисля, че тъй като Народното събрание ще отхвърли това искане на Борисов, защото това е разумната политика, защото наистина хората ще ги подгонят с геги. Вече наистина ще ги подгонят с геги. И тъй като ще се отхвърли това изискване, той ще отиде на предсрочни парламентарни избори и ще избяга отново от отговорност. Това е моето мнение.
Тоест, Слави Бинев предполага, че ще има предсрочни парламентарни избори по искане на премиера Борисов.
Да, защото премиера е свикнал да участва само в уговорени мачове и той ще гледа да си уреди този мач, за да може
кога го вижда
това, което ще му се срути на главата, да го отложи с 4 години.
Тоест, кога го виждат?
Аз смятам, че до края на есента той ще предизвика предсрочни парламентарни избори и ще ги насрочи в рамките на октомври.
Меглена Кунева септември обеща да каже, ще прави ли партия преди вас.
Вижте.
Вие сега те първа също трябва да учредите партия. Това
е
технологично
това
време.
Е
няма да сте готов за избори. Останали.
Хората трябва да се подготвят. Аз съм готов винаги.
Нова политическа алтернатива предлага и независимия депутат Димитър Чукарски, заедно с колегите си Марио Тагарински, Венцислав Върбанов и Тодор Великов. Партията ще бъде факт през септември, прогнозира Чукарски.
Най-важното за мен е да сложим на масата веднъж завинаги сериозния подход към нещата, които се случват и още повече към тези, които не се случват. Ще ви дам и конкретни примери. Аз през последните две седмици страдам изключително много от така наречената истерия, свързана с яйцата. Не знам дали в момента, говорейки за алтернатива, е мястото и ние да поговорим за това. Плаша се от това, че в България, където 80% от хората имат произход от село, медиите и някои политици допуснаха да се формира у хората неправилна представа за това откъде идва тази цена. И господин Вълчев, вие знаете, че може би 50-60% от хората в България все още си набавят яйцата от селата. Вие знаете, че в една такава студена зима, каквато е сегашната, просто на хората кокошките спират да носят. Оттам нататък се повишава търсенето в магазините. Внос не може да се направи, защото яйцата се внасят с обикновени бродови коли, а не с хладилници, понеже би ги оскъпило прекалено много. И просто в един момент имаше луфт на пазара и цените скочиха до нивата, които са. Аз мога да се обзаложа без да хода по магазините, без да проверявам нещата, че след 20 градусовата следваща седмица, просто яйцата през април няма как да не се фърнат на нивата си от преди зимните студове. И тук не трябва да се
дърсят никакви спекулации. Тоест, вие не подкрепяте ходенето по магазини да карат яйцата да нападат.
Това е абсолютно несериозен подход. Казвам ви го съвсем откровенно. Какво значи, какво ще направи ходенето по магазините с яйцата?
Независимият депутат Димитър Чукарски. С викове Бойко бандит, стига геноцид, стотина души от Пловдив се включиха в протест с нацлов народен марш срещу безобразията в България. Чуйте кратка звукова картина от протест. Над 100 души се включиха в подобен протест и във Варна. Инициативата премина под мотото Варна «Избухваме да направим България различна». Националният протест срещу безобразията в България беше организиран в социалната мрежа Facebook. Организаторите се разграничиха от всяка политическа партия. Десетки бургазлии също излязоха на протест и се заканиха, че проявите им ще продължат. Протест с наслов «Чуйте гласа ни» събра около 30 души пред храм Свети Георги в Добрич. 1200 лева стартова заплата поискаха работещите в спешна помощ на втората си национална среща в Пловдив. Според част от лекарите, смяната на здравния министър няма да доведе до никаква промяна. Един юрист не може да оправи този батак, в който се намира здравеопазването, категоричен беше доктор Ангел Миков.
4 минимални работни заплати за страната стартова заплата, което означава 1200 лева. Не е никак много. Примерно, сега ще ви цитирам цифри. 25 лева за работа в спешност. Така, 50 стотинки на час нощен труд, не знам как ви звучи, поне 1 лев да стане. То ще ви цитирам друга смешка. 2 лева получаваме на дежурство ваучери за храна. 2 лева. Колко яйца, примерно, сега е актуална тема за яйцата, ще си купа с 2 лева.
Надяваме се новият здравен министър първо да ни изслуша, заяви на срещата председателят на Националната асоциация на работещите спешната медицинска помощ Десислава Кателиева. От 4 години се молим за увеличение на заплатите ни. За съжаление, много колеги, които са специалисти, спряха да се молят и просто напуснаха системата допълни тя. Екипите ни стигат, ни стават все по-малки и недостатъчни, за да обиколят всички адреси, на които са повикани, увери Кателиева. Сергей Станишев се бил скрил зад Моника Йосифова заради скандала с австрийския лобист Петър Хохегер. В седмицата на Дарик, министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов обясни още, че ще бъде създадена анкетна комисия към парламента, която да изясни истината по скандалния случай. Чуйте какво още коментира вътрешния министър пред Кирил Вълчев.
Понеже от вчера се наблюдава известна промяна в говоренето на по темата Хохегер и българската връзка на премиера, на министъра на земеделието. Той се извини, министъра на земеделието, на Моника Йосифова. Тя, впрочем, май и вас се канеше да се колебаеше се. Дали и вие ще се извините за съприключно?
Какво темата? Съм казал аз, за да търся някакво извинение? В момента какво трябва да се направи? Анкетната комисия ще бъде да види дали Сергей Станишев като министър-председател е направил нещо, което е възложил, което е излишно, да видим какъв е ефекта за имиджа на България, защото, нали, идеята е, че трябва да се лъсне имиджа на страната ни, нали така, след като сме влезли в Европейския съюз. Това, което е изключено като договор, е 2008 година. След 2008 година, на база корупцията, проблемите с организираната престъпност, бяха спряни всички еврофондове, имаше негативни доклади 2008-2009 и всъщност реално дадени са 1,5 милиона, за да се разхвърлят между определени лица, и тук няма нищо общо Моника Йосифова, а тук има нещо общо премиера, бившия на страната Сергей Станишев. И Сергей Станишев, понеже винаги е бил много страхлив човек, никога не е поемал отговорности, той се изкри зад неговата в момента съпруга или жена, с която живее на семейни начала, за да може тя да излезе и да поеме евентуално този удар. И затова тук и премиера, и Миро Найденов, може би от чисто кавалерско чувство, са с подобно отношение. Тук проблема не е Моника Йосифова. Тук проблема е начина, по който се харчат пари на българския данекоплатец, и дали не се заобикалят определени механизми, за да можат определени пари да се усвоят.
И още едно шествие от днешния ден. 40 собственици на Трабанти от цялата страна се събраха във Велико Търново на третото издание на единствения продъси Трабант Фест. Атрактивното изложение отбелязва и 55-та годишнина на източно-германското автомобилно творение. Неговото производство започва през 1957 година, продължава до 91-та завода в Цвикало, като от конвейера са слезли за това време над 3 милиона автомобила с марката Трабант. Марията Стоянова информира.
За Трабант феста във Велико Търново пристигнаха притежатели на автомобили от София, Русе, Димитровград, Пловдив, Варна и Бургас. Преди обяд участниците подредиха в пъстра редица пред общината своите трабанчета, сред които тунинговани, накипрени с веещи се знамена и пригодени за кабрио. Трабантите преминаха в парад по улиците на града, а след това се включиха в състезание с атракции. Почитателите на народното возило обясняват, че поддръжката на автомобила не е много скъпа. Въпреки че производството на тези коли е спряно преди 20 години, части все още се намират. Разходът на бензин е около 5-6 литра на 100 км. Бургазлията Тома Атанасов е успял да свали още повече този разход, като към двигателя на своето трабанче монтирал водородна клетка.
Върви на бензин, масло и допълнително водород. Допълнително все едно, че има газова уредба, примерно, само че не газова, а водородна уредба се говори. И пада разхода на горивото с 30%. Без значение какво е горивото. И вредните емисии се намаляват също, защото както виждате всички други тръбанти пушат, а този малко по-така. Зареждам вода, а водата, това устройство го разгражда на водород. Кислорода той си влиза, той си го смучи самия двигател.
Колко струва една такава система?
Почва от 600 лева, зависи за каква марка, какъв модел.
Освен водородната система, към своя тръбан бургазлият е монтирал и електрически двигател. По този начин автомобила става изключително икономичен, тъй като изминава 100 км само с едно зареждане за няколко стотинки. Мариета Стоянова, Дарик Радио, Велико Търново.
Завършваме с призив на българското външно министерство. Оттам призовават всички български граждани, които пребивават в Сирия, незабавно да напуснат страната. Ситуацията в арабската страна продължава да се влошава. Престрелки и експлозии има и в столицата Дамаск. От българското посолство в сирийската столица съобщават за Дарик, че за момента няма предвидена евакуация на български граждани с действия от министерството. От мисията ни припомнят, че досега е имало няколко призива към българските граждани, които имат възможност и нямат належаща основателна причина да бъдат в Сирия, предвид обстановката, да се завърнат в България. Подробности по тези и още новини от деня четете на dariknews.bg.